Азаттык радиосу сүйлөйт. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанда жаңы гасыр телевидениясын карау, дөрөсүрөк карамау техник мүмкүнчүлүктөргө гана байлуу түгел, бул саясий маселе. Уфа татарлары Татарстандын бул каналын көрсөтүүнү сурап имза жыймакчы. Сиз социаль ипотекага ышанасызмы? Вагда айтылса да, Татарстанда социаль ипотекада катнашуучу айлалар арасында бейге болмады. Фатир алуу шарттары кырыслана. Сейшембі күнү расмийлер бул хакта жаңы аңлатмалар беришет. Аңарчы биз Казан урамдарына чыгып, халыктын фикерин сураштык. Булар барысында бүгүн Азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галямиддин бүгүнкү хабарларынын кыскачасы. Түркия тышкы иштер министри Грузияга сафар кыла. Ходорковский өмүрлүккө түрмөгө отуртулурга мүмкүн. Халыкара атом идарасы шурасы Ирандын атом программасын күзөтүү маселесинде көрүшүккө тирелди. Урдун жылгасынын күнбатыш ярында яхудлар үчүн турак түзүү хупланды. Азыр бу хам башка маселелер, азыр бу хам башка хабарлар турунда толугураак маалымат. Халыкара атом идарасы шурасы Ирандын атом программасын күзөтүү маселесинде көрүшүккө тирелди. Бу турада Венада узушу халыкара атом идарасы шурасы отурушунда шура башлыгы Мухаммед Эль-Барадей айтты. Шул себепле Эль-Барадей атом программасын күзөтүү боюнча ачыкланмаган суроолор калмасын үчүн Иранны халыкара текшерүүчүлөр менен тыгыз илимде да турууга чакырды. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад уш чиратында халыкара атом идарасы шурасы менен илимтеде турууну давам итти. Рәшәк бездей. Әмма Иран үзенең атом программасы турында идарәгә кергән 6 ил белән аерым сөйләшүгә каршы ди Әхмәдинидаш. Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Давудхолу Грузияга сафар кыла. Биредә ул Абхазияга каршы булган икътисади санкцияны бузган өчен кулга алынган түрк кимәсе капитанын азат итү турында сөйләшүләр алып барыр дип көтелә. Капитан Грузия хукук саклау хезмәткәрләре тарафыннан август ахырында Кара диңгездә кулга алына. Әлеге кимә Абхазияга ягулык алып барган. Мәхкәмә карары белән капитан 24 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Түркия тышкы эшләр министры Грузия президенты Михаил Саакашвили һәм республиканың башка җитәкчеләре белән очрашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Нобель тынычлык бүләге лауреаты Марти Ахтисари Европа Берлеген Түркия белән сөйләшүләрне сузуда гаепли. Кайбер илләрнең каршы булуына карамастан 2005 елда башланган бу сөйләшүләрне дәвам иттерергә кирәк ди ул. Элек Финляндия президенты булган Ахтисари хәзер элек хөкүмәт башлыклары, тышкы эшләр министрлары һәм башка югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр булган шәхесләрдән торган бәйсез белгечләр төркемен җитәкли. Түркияне Европа Берлегенә кертү түгә Франция, Германия, Кипр һәм Греция каршы чыга. АКШ тарафыннан басым булуга карамастан, Израильнең саклану министры Әхуд Барак Урдун елгасының көнбатыш ярында 455 йорт салырға рәхсәт бирде. Быйылның март айында хакимияткә Биньямин Нетаньяху килгәннән соң, бу әле беренче генә торак җирләрен киңәйтү очрагы. Вашингтон төзелеш эшләрен туктату яклы, чөнки бу төзелеш Израиль белән Фәләстин арасында тынычлык урнаштыруга кымышаулы ди Вашингтон җитәкчелеге.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ходорковский үз гомеренең ахырына кадәр төрмәдә утыру мөмкинлеге турында әйтә. Германияның Фокус басмасына биргән әңгәмәсендә ул хәзер Мәскәүдә карала торган икенче җинаять эше буенча аңа гомерлеккә иргеннән мәхрүм итү җәзасы биреләчәк ди. Ходорковский мәхкәмә карарының гадел булуына ышанмый, чөнки аның төрмәдә булуы Русия җитәкчелегенә файдалы гаепләнүче сүзләренчә. Билгеле булганча, Ходорковский финанслар өлкәсендә хукук бузу өчен 8 елга иргеннән мәхрүм ителгән. Икенче җинаять эшендә ул нефть урлауда һәм салым түләмәүдә гаепләнә. Левада Центр үздегі текшүрлеріне қорағанда Русия елінің президент Дмитрий Медведевқа шану дәрежесі 2 тапқырға артқан. Май айында Медведевқа бір шексіз шанушылар саны 10% болса, қазір бұл көрсеткіш 20%. Әмі бұл есімлікті барыбірді біріншілікні премьер-министр Владимир Путин алып тұра. Лекі текшірілер көрсеткен кібігік Путинға толысынша 28% Русия елі шана. Шолу уақытта Путинға да Медведевқа да ұшанмаушылар саны икіләті артқан.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Камаш ширкәте яңа үз конвейерларын эшләтә башлады. Билгеле булганча, ул 31 июльдә машиналар ясауны туктаткан иде. Ширкәт вәкиле сүзләренчә, алар ай ахырына кадәр атнага 4 көн эшләячәк. 2009 елда КамАЗлар 80-28 мең машина сатырга планлаштыра. Узган ел белән чагыштырганда бу 40% казырак. Хинстанда автобус таудан чыгып китү сәбәпле кимендә 20 кеше һәлак булган, 25-е җәрәхәтләнгән. Һәлакәт Кашмир өлкәсенең Дода районында булган. Белгечләр сүзләренчә, биредә юлның сифаты начар булуы сәбәпле юл казалары еш була. Июнь аенда бу җирдә автобус таудан төшеп 26 кеше үлгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галәметдин булды алга таба азатлык дулкыннарында. Европа Берлеге Афганстанда узган президент сайлауы нәтиҗәсе өчен борчыла. Иртәгә Казанда социаль ипотека турында очрашу булачак. Бу программада катнашучылар фатир алуга ышанычны югалта бара. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганстанда узган ай булган президент сайлауыннан соң тавышларны санау ише әле дәвам иткәндә, Карзайга төп көндәш булган Габдулла Габдулла сайлауда хәрәмләшүләр булуын белдерде. Хәрәмләшү турындагы хәбәрләр артканда, Европа берлегендәге илләр Афганстан киләчәген сөйләшү өчен махсус җыен уздырырга чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Британия, Германия һәм Франция Берләшкән Милләтләр оешмасы җитәкчелегендәге конференциягә Афган хакимиятенә күбрәк иминлек бурычы йөкләп планышларга чакырды. Британия, Германия һәм Франция Афганстанда АҚШтан соң иң күп хәрбие булган илләр. НАТО җитәкчелегендәге халыгара иминлек ярдәм көчендә берлекнең 17 мин хәрбие катнаша. Алар соңгы вакытта илешендә зур басымга дучар була башлады. Ватандашлар хакимияттан Талибанга каршы алып барылган 8 ел дәвамындагы хәрби чараларның нәтиҗәсен сорый. Германия канцлер Ангела Меркель бу турыда афганнар инде кичекмәстән барлык җаваплылыкны үз өстенә калыша яхшыңларга тиеш дип әйтте. Шулай ук ул моның Европаның уртак таләбе булуын да ассызыклады.
Immer mehr Verantwortungsbereiche von der afghanischen Regierung selbst übernommen werden. Wir natürlich
Афган хакимияте киләсе күшеш шурында җаваплылыкның арташагын искә төшергә тиеш. Бу безнең план. Без йөрәтү һәм төзекләндерү ишендә әле булышырбыз, ләкин афган җирендә иминлекнең нашараюын күрергә теләмибез. Илешендәге иминлек җаваплылыгы Афганнарга калдырырга кирәк, диде ул. Ангела Меркельнең бу чыгышы Германиядагы сайлау алды чаралары вакытында яңгырады. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, халыкның 3-тән 2 өлеше Германияның Афганстанда урын алуына ризасызлык белдерә. Афганстанның көньягында 9 мин хәрбие булган Британияда да халык хәрбиләренең Афганстанга җибәрелүенә каршы чыга башлады. АКШ һәм Афганстан әлегә Европа җитәкчеләре ясаган чыгышка җавап кайтармады, ләкин афганнарның иминлек җаваплылыгын үз өстенә алу мәсьәләсе әлегә шикле. Казае көндәшләре сайлауда хәрәмләшү булуын алга сөрә. Афганстан сайлау комиссиясының югары башлыгы Дауд Алине Джафи 6 сентябрьдә ясаган чыгышында хәрәмләшү турында шикаятьләрдән соң 447 сайлау үзәгендәге нәтиҗәләрнең кире кагылуын әйтте.
تعدادی از محلاتی که ما شواهد کافی
قایبر سایلا اوزکلرندا خرم نشو بلوتورندا کلوبزدا جدی دلیللر باریده هم قایبر سایلا اوزک نتیجهلر قابل ایتیلمده بو دلیللر خرم نشو تورندا شکایتلر تارالغاندان سان اوز ترکمی بس طرفندان باشقارالغان تکشیرو نتیجهلرندان سون اورتاغا شیقتی دیدی اول
وجود داشته ما اونا را نتایجش باطل کردیم
Hakimiyyət bilən opozisiya arasında xizmətdəşlik məsələsinə kilgəndə isə, bilgiçilər bunu mümkün bulmayacağını alğa sürə. Hakimiyyətinin kilişu turundağı şaqırıqın opozisiya boşdan o geri qalqqan idi.
Azadlıq dolqınlarında gün sayın sonqı xəbərlər,
Dünya xəllərinə küzətiu,
İqtisad həm mədəniyyət,
Qışı xüquqları,
Tatar başqır dünyası yanalıqları,
Yəşlər tırmışı,
Бұлар барса да қысқа толқындарда, интернетте һәм ершінде.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Октябрьский қоласы Татарстанның яңа ғасыр телевидение каналын қарай башлады. Ершенле телевидениені қарау бары тек тәлинкені алып тоташтыру деп ойлаушылар ялғыша. Башқұртстанда бұл мәселені жерлі рәсмилер білен хәл етесі бар. Уфада татарлар яңа ғасырны қарауны сұрап имза жия башламақшы. Бұл һәм башқа яңалықлар білен Уфадан Мүнир Вафин.
Урал башқұрт халық үзәге Россия президенті Дмитрий Медведевқа ашық хат көндірді. Онда Милли төбәк компанияның бетеру уңайыннан борчылу белдерілген, моны шикләгән 309-нчы санлы канунның милләтләрнең үз тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү хокукын яклаган балалар хокуклары турында конвенцияны бозу дип бәяләнгән. Ошы хатта Милли төбәк компанияның бетеру Европа шурасы агзасы булган Россия өчен Европа халыкара җәмәгатьчелеге алдында хурлык булып тора дигән. Ошы хатта көтәрелгән икенче мәсьәлә улда булса җир мәсьәләсе. Онда субъектлар мөстәкыйлекне югалту белән җирләренә хокукларын да югалтылар диелә. Җир кодексы федераль канунына көченә керү белән җир сатыла башлады. Мәскәү ширкәтләрне җирне Башкортстанның милкен сатып ала. Башкортстан җәмәгатьчелеге моңа бик борчыла диелә. Һәм Россия президентыннан җир белән куллану канунларын яңадан карау өчен башлангыч белән чыгуын сорый. Мәхкәмә приставы ришвәттә янды. Ул кредитка машина алып, түли алмаган өчен шул машинаны кулга алырга тиеш булган. Кулга алмас өчен мәхкәмә приставы Салават Юлаев хоккей төркем уеннарын ел буе карау хокукы биргән абонемент алып бирергә кушкан. 16 мең сум торган шул абонементларны алган вакытта ул кулга алынган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә ниһаят кабел телевидениесе аша Татарстанның яңа гасыр каналы күрсәтелә башлаган. Бу үзенә күрә зур вакыйга, чөнки Татарстан телевидениесен Башкортстанда тәлинка тоткычтан башка карау мөмкин түгел. Әлеге хакта Милли мәдәни мөхтәриятның Октябрьский шәһәре бүлекчәсе башы Марсель Гарипов ирештерде. Инде күреш адымнары турында ул шуларны сөйләде. Мәдәни мөхтәриятның Октябрьский шәһәре бүлекчәсе башы Марсель Гарипов булды. Ә менә шул ук Октябрьский шәһәре кергән Туймазы районы үзәгендә, Туймазы шәһәрендә моңа һаман да булса ирешә алмыйлар. Татар иҗтимагый үзәгенең туймазы бүлекчәсе рәисе Замир Низаметдинов. Замир Низаметдинов сүзләренчә, хат язулар бүген дә дәвам итә һәм Идел буе федераль округы аппаратының әлеге мәсьәләдәге соравына Уфадан республикада 4 шәһәрдә Татарстан телевидениесен карау мөмкин дип җавап биргәннәр. Алар Октябрьский, Агыйдел, Нефтекама һәм Сибай шәһәрләре. Ни өчен шушы шәһәрләрдә генә билгеле түгел. Замир Низаметдинов. Бу Татар иҗтимагый үзәгенең туймазы бүлекчәсе рәисе Замир Низаметдинов булды. Якын көннәрдә Кабы телевидениесе аша Уфада да Татарстан каналын күрсәтүне сорап, башкаларның татар җәмәгатьчелеге имза җыя башларга җыена.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Стерлитамак шәһәре янында зур юл фаҗигасе булды. Юл һәлакәтендә 4-нче модельле ваз машинасындагы барлык 5 кеше мәрхүм булган. Алар магистральгә карамый килеп кирип, Toyota Land Cruiser машинасы астына барып кергәннәр. Toyota Jeep йөртүче исән калган. Һәлак булучылар утырган машина рулендә Стартамак районы хастаханәсенең баш табибы булган. Һәлак булучыларның берсе 8 яшьлек бала. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернеттагы сәхифәбезнең бәхәс бүлегендә милләтебезнең атаклы шәхесләре Муса Җәлил һәм Гариф Солтан турында мәкалә бар. Сезнең игътибарына шул мәкаләгә һәм аның турында барган фикер алышуга җәлеп итәсем килә. Гариф Солтан Азатлык радиосы ачылганда аны татар редакциясе буларак кына оештыру урынына үзе дә Башкортстаннан чыккан шәхес булды. булгач, татар башкорт шәкелендә төзүне яклый. Гәрчә ул шакта редакциядә эшләү өчен бер генә башкорт булмаса да, башкорт халкына зур хөрмәтен күрсәтеп шулай ниятле ул. Башкорт телен камил белгән Гариф Султан үзе узак еллар башкортча язмалар әзерли һәм эфирдә чыгыш ясый. Уфа якларында моны күпләр белмим, әмма бу шулай. Муса Җәлил иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнүче Рафаэль Мостафин шагыйрьне чын каһарман дип атый. Аеруча Татарстан газетасында дөнья күргән мәкаләсендә ул Муса Җәлилне тәхеткә күтәрә, ә Гариф Султанны ләгъәткә итәрә. Менә шушы бәхәсле темага фикер алышырга чакырабыз сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә бәхәс бүлегенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Вәгъдә ителсә дә, Татарстанда социаль ипотекада катнашучы гаиләләр арасында бәйге булмады. Вакыты гел күчерелеп килә. Сишәмбе көнне торак фонды башкарма мөдире Тәлгат Абдуллин халыкны фатирлы итү мөмкинлекләре турында журналистларга тагын аңлатма бирәчәк. Чиратта торучы 13 меңнән артык гаиләнең бәйгедә катнашу хокукы бар. Шимбе көнне хөкүмәттә торак мәсьәләсенә багышланган утырыш булса, якшәмбе көнне төзелеш министрлыгы, торак фонды һәм Акбарс банкы вәкилләре киңәшләште. Найлаланы тыңлыйка.
Ватаным Татарстан газета журналисты Рәсимә Муллаянова менә икенче ел инде ничек кенә булса да фатир алу өмете белән яшәй. Дөрес, социаль ипотекага алдан күпмедер күләмдә акча кертмәгән ул. Шулай да ай саен хезмәт хакының бер өлешен 2200 сумны үз вакытында түләп тора.
Менә телевидениедә алучылар бар бит инде социаль ипотека буенча. Алар алдан вакытында заявка иткәннәр. Кайсы организациядә күбрәк заявка бар, шуларга күбрәк бүлеп бирелгән инде фатирлар. Ә безнең заявка башта кертелмәгән редакциядән. Соңыннан гына без менә җыелдык, әле менә алган кешеләр юк әле.
Дип Рәсимә Муллаянова өметенең тормышка ашмау сәбәбенең берсен атады. Татарстан хөкүмәте сәхифәсе хәбәр итүенчә, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов шимбе көнне торак мәсьәләсенә багышланган утырышта президент каршындагы дәүләт торак фонды программасы нигезендә йортларны сафка кертү төп проблема булып тора дип белдергән. Миңнеханов сүзләренчә, август аенда республикада 100 мең квадрат метр торак сафка кергән. Татарстан үзенең еллык 2 миллион квадрат метр тирәсе планын тормышка ашыру өчен соңгы 4 ай эчендә 616 мең квадрат метр торак тапшырырга тиеш. Аның эченнән 500 000 квадрат метр тирәсе социаль ипотека буенча. Рөстәм Миңнеханов бу планны үтәүгә ышанычы бар икәнне белдерә. Төзелеш мәйданнарын инженер шелтәре белән тәэмин итүдә кыенлыклар булуны да яшерми ул. Ватаным Татарстан журналисты Рәсимә Муллаянова исә фатир алдым инде дип куанганнарның кайберләренең зур кыенлыклар алдында калуын да әйтә.
Ипотека бирелгән йортларның менә вечеркада күп укырга туры килә, аларның бер сыйфаты бик начар. Проблеманы күтәрергә кирәк, һәр кешегә бизелә ул яхшы булса да инде. Анда бер сыйфаты начар, ди, анда полный кире ремонт кирәк ди аларга. Менә аны алырга юк микән дип утырабыз без хәзер. Стоитмы, не стоитмы аларга хәтта.
Дөрес, 2009-да социаль ипотекага чиратта торучыларга яшь гаиләләрдән кала фатир уйнату булмады. Уйнату вакыты һаман чигерелә. Сентябрь аенда булырга тиеш дигән иделәр, төгәл көнен әйтүчеләр юк. Дәүләт торак фонды вәкилләре әйтүенчә, шушы арада яңа интернет программа эшли башлаячак. Әлеге программа белән фатир дәгъва итүче һәркем төзелеп беткән йортлардан фатирны үзе сайлап алачак. Шулай ук теге яки бу фатирга кемнәр дәгъва итүне дә белә. Булачак. Дәүләт торак фонды башкарма мөдире Тәлгат Абдуллин шимбе көнне булган утырышта фонд программалары буенча 258 мең квадрат метр торак төзелгән дип белдерә. 600 мең квадрат метр тапшыру алдында тора икән. Абдуллин сүзләренчә, 13 меңнән артык гаиләнең социаль ипотека бәйгесендә катнашу хокукы бар. Якшәмбе көнне соципотекада төзелүче йортларны материаллар белән тәэмин итү проблемаларына багышланган киңәшмә үтте. Төзелеш министрлыгы, торак фонды һәм Акбарс банк вәкилләре катнашкан киңәшмәнең булуы турында хәбәрләр бар инде. Нәрсә хәл ителгәнлеге билгеле түгел. Бәлки, сишәмбе хөкүмәттә булачак брифинг вакытында да Абдуллин ул хакта әйтеп китер. Фатир уйнатулар күптән булмаганга, ул алганда теге алган дип үзара хәбәр таралмаганга, халыкның социаль ипотекага көннән-көн ышанычы да бетә барырга мөмкин. Рәсимә Муллаянова да салган акчаларын кире алучылар булуын ишеткән инде.
Бернинди яшанычу ипотекага. Тем более хәзер тройкала туктатылган күп җирдә. Социаль ипотека буенча бүтән оешмалар эшләүчеләр кайбылары кире ала башлаганнар акчаларын.
Социаль ипотека өлкәсендә үзгәрешләр турында Наил аланы тыңладык. Рәсмиләр булар хакында үз аңлатмаларын әле иртәгә генә бирәчәк. Безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр бүген үк халыкның социаль ипотекага мөнәсәбәтен белергә дип урамга чыкты. Менә кайбер фикерләр.
Алар бит менә социаль ипотека белән дигән алган кешеләр бар, яшьләр бар, түләп бара алар вакытында. Менә бу кризис килеп чыккандан соң ничди якка әйләнер, ансын инде Аллагына белә дип уйлыйм мин. Бер нәрсә әйтеп булмый, әмма ләкин моңа кадәр алган социаль ипотека менә күз алдында кешеләр, алар түлиләр, алар яшиләр, алар бүгенге көндә хәзер кебек бушка квартира алулар булмаган очракта шушындый структурага кайтып калганбыз икән, ә нинди каян тагын көтергә өмет кешеләргә? Шушыңа әлбәттә ябышалар социаль ипотека арзанрак, шуңа күрә социаль ипотекага ничектер ябыша кеше, ниндидер бер өмет кешенең алда квартира алырга өмете.
Яхшы, шана. Минем дуслар алдылар, бик риза. Жилищ фонд аркылы. Алар канагат. Авиастроительный районда яшиләр.
Социальная ипотека. Вообще-то, конечно, шана. Но үзем ала алмыйм. Чөнки пенсияга чыгам. 1 октябрьдә шуңа күрә миңа инде социальная ипотека бирелми. Кызым бар, кызымда 2 баласы бар. Аңарда булмый, заводта эшли, бик кичкенә зарплатасы 3500. Шуңа күрә аңар мендә ипотека биреп булмый инде. Социальная ипотека Сәләр иде, бик талыр идем. Әниләр белән, әтиләр белән тордым. Үземнән, үзем менә пенсияга чыгам. Бер бүлмәле квартирада ала алмадым. Шухаты эшләп 37 ел, 38 ел эшләп. Балаларыма булса дип кенә уйлап йөредрек, бер нәрсә булып чыкмады. Шуңа күрә ничек итеп алар торырлар иде, бергә торабыз, 2 бүлмәле хрущёвкада, общий площадь 40 квадратных метров. 2 оныгым бар, нишләргә белмибез.
Без инде менә 10 мең акчалабыз инде менә без бу елга акчаны кистеләр. 10 мең. Шул 10 меңнән квартплатаң түлисең маның белән. Ашыйсыңмы, эчәсеңме, балаларыңны укытасыңмы? Ипотекага түлисеңме? Ничек итеп түлисең аны?
Мин телим, шул ипотеканы халяль белән кредитлар булсын беспроцентный или ничек булса да бүтән форманы, чтобы менә бүтән мөселманнар ялырлык булсын ел. Минем 4 балам бар.
Әнче яр сезгә?
42. Үзе безнең йорт бар. Менә минем улым малайым 18 яш, мин уйлап торам, ул кая барыр, кая торыр.
Юк, шаным. Но дело в том, что при наших зарплатах слишком долго платить придется. Слишком большая переплата за квартиру.
Ипотеки? Ну, очень хорошо отношусь. Да, я взял квартиру. Но еще лет 20 платить надо.
И сколько вы платите?
12 тысяч. Каждый месяц. Ну, в принципе, я и зарабатываю хорошо. Занимаюсь вахтовым методом, работаю на севере.
Социаль ипотекага без ышанабыз. Әмма әле алган юк, кулланган юк ул мөмкинлектән. Аны яш гаиләләргә бирәләр беренче чиратта. Бюджетникларга бирәләр, шулай ук социаль яклау формасы буларак та бирәләр. Ә миңа калса аның документлар җыю бик шактый катлаулы. Чөнки бик күп инстанцияларга барып, кирәкле справкалар җыюы хәзерге вакытта аеруча эшләгән кешеләргә бу шактый кыенлыклар китерә дип уйлыйм.
Студентларга бирмиләр бугай. Эш тапсаң, иләнсәң, булай, алсаң да. Әйе. Әйбәт эш булса. А була инде эшсез ипотека алу кирәкмидер дип уйлыйм.
Аеруча хәзерге вакытта кризис.
Казан халкының социаль ипотека турындагы фикерләрен ишеттек. Шушы елның җәендә Азатлык хәбәрчеләре Дүшәнбе Мәскәү поездында Үзәк Азия һәм Россия буйлап сәяхәт итте. 4 көн эчендә 4000 чакрым үтеп, алар шушы елның бар ачысын татыды. Үзбәкстан, Төркменстан, Казакстан аша үтеп, аларның сәфәре Мәскәүнең Казан вокзалында тәмамлана. Азатлык хәбәрчеләренең таҗик эшчеләре белән Дүшәнбе Мәскәү поездында сәяхәте турында видео репортажның Узату дип исемләнгән беренче өлешен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.